toto je podcast Generácia CX. Je určený každému, kto v dobrej zákazníckej skúsenosti vidí cestu k ďalšej prosperite firmy, v ktorej pôsobí. Moje meno je Peter Kmoško a som certifikovaným profesionálom v oblasti firemného zamerania sa na zákazníka a majiteľom firmy Monetize CX. Pravidelne vám budem prinášať príbehy tých lídrov, ktorí sú z môjho pohľadu reprezentantmi Generation CX firiem, aby zdieľali svoje expertné pohľady a skúsenosti. Ak by ste sa aj vy medzi nich chceli zaradiť, tak rovno poďme na to. Foodshop je online obchod zameraný na streetwear fashion, zastúpený vo viacerých krajinách. Pre mladých, ale aj staršie generácie je to love brand, kde si môžu nakúpiť nielen obuv, ale aj oblečenie, ktorým sa odlíšia. A ako brand, ktorý nemá svoj vlastný produkt, sa musí odlíšiť aj zameraním na zákazníka. A to je príčina, prečo som ich dnes pozval do podcastu Generation CX. Tým druhým je Radovan Oprendek. Poznám ho už niekoľko rokov a pre mňa stelesňuje profesionála, ktorý vie prepojiť insights analýzy čísiel do zákazníckej aktivity. A tu iterovať, až má impact. Najčastejšie na retenciu zákazníka. A táto kombinácia ma zaujíma. A preto je dnes mojím hosťom. Rado, vítaj.
Ďakujem za pozvanie do podcastu.
Jasné. Skús sa nám prosím ťa na úvod predstaviť profesne, aký máš background, respektíve akú firmu zastupuješ.
Najskôr predstavím teda Foodshop. Foodshop je online obchod zameraný na streetwear fashion. Ako si hovoril, už je v mnohých krajinách. Ja som si to naschval pred týmto podcastom spočítal, pretože ten počet krajín neustále rastie. Aktuálne je to 20. Je to pôvodne československá firma a tento rok oslavíme 10. narodeniny. Čo je pre Foodshop také trochu iné, s čím je ten Foodshop iný ako ostatné e-shopy? Tak napríklad ako jediný v strednej Európe ponúka niektoré limitované edície tenisiek. Možno pre tých poslucháčov je to taká skôr kuriozita, ale v tom teniskovom svete naozaj funguje, že pokiaľ je nejaká limitovaná edícia, ktorú chce extrémne veľa ľudí, tak tých produktov nie je toľko. A napríklad my robíme aj tie súťaže o tie produkty, takže možnosť kúpiť si ten produkt je vlastne výhrou. Ale samozrejme, okrem týchto limitovaných edícií máme aj všetky ďalšie značkové tenisky a cool oblečenie, ktoré zákazníci budú chcieť. Možno ešte jednu vec vypichnem, že čo by trochu dokazovalo, že sme na tej špičke, je aj úspešná spolupráca s niekoľkými veľkými značkami. Minulý rok to bol napríklad Adidas a naozaj Foodshop s tým Adidasom vytvoril spoločnú edíciu tenisiek. Na tom dizajne sa podielal tak Foodshop ako aj Adidas dohromady. A čo je teda moja rola vo Foodshope? Tak moja rola je retenčný marketing a všetko, čo s tým súvisí. Riešim, aby sa zákazníci radi vracali, aby nakupovali znova a to prostredie, v ktorom sa Foodshop teda nachádza, v prostredie, v ktorom to riešim, je veľká konkurencia online obchodov a v podstate tie ostatné obchody sú vzdialené na jeden klik a ich ceny sú neustále zrovnávané s rovnávačmi a tá lojalita zákazníkov každým rokom klesá. Takže v tomto prostredí robíme retenčný marketing.
Mm-hmm. Ešte k tomu, k tebe, že akým spôsobom teda si sa tam dostal, čo si...
My sa vlastne poznáme ako kolegovia z O2. Ja som predtým v O2 Česká republika robil tiež retenčný marketing a insighty do zákazníckého chovania v zmysle, prečo čo spraviť, aby tí zákazníci čo najdlhšie ostali predplatitelia.
Mm-hmm. Super. Ešte sa k tomu Foodshopu chcem opýtať dve veci. Jedna vec je teda tá, že videl som, že napriek tomu, že sa to volá Foodshop, už predávate aj oblečenie. Je to nejaká evolučná vec a nevadí vám to, že v tom názve máte food, že ľudia si už na to zvykli?
Je to tá historická záležitosť, že Foodshop začínal naozaj ako obchod na tenisky. Teraz už ale naozaj veľká časť nášho sortimentu je oblečenie a streetwear fashion. Takže je tam nejaká evolúcia. Áno, ten názov bol zvažovaný, ale rozhodli sme sa ako uctiť tú históriu tej firmy.
Rozumiem. z pohľadu offline, respektíve online, my sa bavíme o tom, že online máte ešte, lebo viem, že v Prahe ste mali, keďže ty pôsobíš teda v Prahe, kde sme vlastne aj spolupracovali, máte ešte aj kamenné prevádzky, alebo to už všetko bolo transformované do online?
V každej zo tých najväčších krajín máme aj kamennú predajňu. Je v Prahe, je v Bratislave, je v Budapešti a je v Bukurešti. A tie kamenné predajne fungujú ako nejaké flagship stores, kde ukazujeme tie najzaujímavejšie veci, aby si ich zákazníci mohli na ne naozaj siahnuť, ale v skutočnosti ako veľká väčšina toho biznisu je v online.
Mm-hmm. Takže keď príde nejaká zaujímavá edícia alebo máte vlastnú edíciu, tak vlastne máte priestor, teda keby to všetko fungovalo tak, ako to fungovalo pred rokom alebo pred rokom aj pol, a sa kde stretnúť aj s tými zákazníkmi, proste predstaviť to možno médiám a viete urobiť nejaké komunitné podujatie práve v tom obchode, povedzme.
Mm-hmm, presne tak. Mm-hmm. A to sa aj pred vlastne koronakrízou dialo, že často boli práve tie eventy alebo proste eventy zamerané na predstavenie tých produktov práve predajniach.
Mm-hmm. Dobre, poďme teda na ten obsah. Tých oblastí alebo tých kôl otázok je 6 a ja hneď začnem tou prvou, ktorou je...
Prvé kolo otázok. Firemná kultúra, zamerania sa na zákazníka.
V tejto oblasti by som sa chcel opýtať predovšetkým, ako by si popísal teda vašu firemnú kultúru u vás a čím to vám uľahčuje sa orientovať na toho zákazníka. Je to skutočne tak, že ten zákazník je stredobode vášho konania? Skús nám tomuto prosím povedať, ako to u vás vyzerá.
Ako som už predtým hovoril, Foodshop vznikol ako obchod, ktorý je zameraný práve na tie limitované produkty. A pri takých limitovaných produktoch, ktoré sa hneď vypredajú, tak nebolo veľmi treba mať nejaký veľký insight do zákazníckeho chovania. Avšak teraz prechádzame vnútornou premenou a práve tento insight alebo tento pochopenie toho zákazníckeho chovania sa stáva jednou z veľkých vízií pre Foodshop. Predtým tá fascinácia produktom, pretože streetwear je veľmi o emóciách, aj tie tenisky, tie produkty sú krásne, my ich máme radi. Takže tá fascinácia produktom bola na mieste. My o to nechceme ani prísť. Zároveň ale teraz Foodshop rastie a chce obsluhovať širší segment. Celé spektrum tých zákazníkov od vlastne nejakého mid-levelu až po prémiové značky. No a v tomto segmente tá konkurencia je veľká a zároveň tí zákazníci sú zvyknutí prirodzene na prémiové služby. Takže Foodshop ako firma sa zase posúva bližšie k tým zákazníkom, k tomu pochopeniu a aj k tej obsluhe, ktorá bude mať parametry práve tej prémiovej služby. Takže odpoveď na tvoju otázku, že ako veľmi sme prozákaznícky versus ako veľmi sme zameraní na produkt, tak začalo to veľmi produktovou orientáciou, ale posúvame sa práve k tým zákazníkom a snažíme sa o nejakú vyváženú stratégiu.
Mm-hmm. Ono vo finále, keď si zoberieme tie tri stratégie, že môžeš byť produktový líder, môžeš byť zameraný na nejakú operational efficiency, nejakú efektivitu v tej prevádzke a na zákazníka, tak áno, v zásade ako vy predávate unikátne produkty, čo je taký ten ako keby, že najznámejšie poznávacie znamenie. Na druhej strane, ako si spomínal, vlastne ten zákazník tam musí byť blízko, pretože ako si spomínal, že keď sa rozširuje to portfólio, tak už logicky prichádzate aj do oblasti, kde možno ten produkt je viac porovnateľný a tým pádom tie služby, ktoré vy viete robiť alebo ktoré plánujete ešte priniesť, tak môžu robiť ten rozdiel. Vieš nám povedať, prosím ťa, k tomuto aj nejaký príklad?
Mm-hmm. Taká charakteristika fashion biznisu je, že tie produkty sa vyberajú v podstate mesiace dopredu. Tam sa spoliehame...
Tie sezóny vlastne, našich... keby by, že 6, možno až 12 mesiacov.
Presne tak, presne tak. A tam sa musíme spoliehať a spoliehame sa na našich profesionálnych nákupcov, ktorí práve sledujú všetky trendy, ktoré sú relevantné. Avšak aj v tejto oblasti sa dá inšpirovať tým zákazníckým feedbackom alebo tým, čo nám tí zákazníci hovoria. Oni napríklad chcú nejaké konkrétne značky, ktoré nedokážu nakúpiť na tunajšom trhu. alebo im chýbajú nejaké kategórie, ktoré by radi videli práve na foodshope. No a práve toto sme inkorporovali tento rok do toho nášho rozhodovania, do plánovania tých investícií, že sme sa tých zákazníkov pýtali, aké produktové kategórie by sa im páčilo mať. A podľa toho, ktorá kategória sa ukázala ako významná, tak toto bude ovplyvňovať aj ten budúci nákup produktov.
Mm-hmm. A toto je presne ako v zásade jednoduchá stratégia, ako robiť pre tých zákazníkov, potenciálnych zákazníkov, keď ich zahrnieš nejakým spôsobom do toho rozhodovania a z toho si vyberieš to, čo je buď najčastejšie, alebo čo je najunikátnejšie, alebo čo vám proste viete len zrealizovať, tak toto je práve tá schopnosť alebo vlastnosť tých firiem, že zahrnú do toho rozhodovacieho procesu toho zákazníka a tým pádom robia tú stratégiu alebo tú taktiku spolu s tým zákazníkom. Takže chválim.
Možno ja by som dodal, že vlastne pochopiť, ako je veľmi kľúčové pochopiť tie interné motivácie toho zákazníka a porozmýšľať, ako práve tým motiváciám najlepšie vyjsť naproti. A samozrejme, nie je tu ako keby jeden univerzálny zákazník. Aj keď portfólio foodshopu je zamerané na streetwear, ako nemáme úplne rozdielných zákazníkov, tak ako majú proste firmy, ktoré obsluhujú celý trh alebo všetkých obyvateľov nejakej krajiny, tak samozrejme tí zákazníci sú už zúžení, ale to neznamená, že sú všetci rovnakí.
Jasne.
Je dôležité proste nemať nejakého priemerného zákazníka a my máme tam nejaké zaujímavé skupiny zákazníkov, napríklad tých ľudí, ktorí sú naozaj ako keby zapálení vášňou pre tenisky, tzv. Sneakerheadi, ale samozrejme máme zákazníkov, pre ktorých to nie je až taká veda, proste chcú mať kvalitné značkové tenisky a chcú sa obliekať cool, keď idú s kamarátmi von.
Rozumiem. Ja by som sa ešte jednou otázkou chcel vrátiť k tej kultúre ako takej. Či tam je teda líder tej zákazníckej orientácie, alebo žije tým celá firma tým, že vočne ste mladí ľudia, pre ktorých je prirodzené dostávať dobrú službu, vyžadujete ju vy sami a tým pádom ju prirodzene chcete dávať aj pre vašich zákazníkov. Ako to prosím ťa u vás je? A ak tam je líder, ktorý je za to zodpovedný alebo nejaká pozícia, tak ľudne umenuj, že OK, táto osoba je za to zodpovedná a tú zákaznícku kultúru alebo tú orientáciu na toho zákazníka má on alebo ona na starosti.
Mm-hmm. Ako som počúval možno aj v tvojej predošlej edícii podcastov, tak vo veľkých korporáciách je toto celkom bežné mať konkrétneho lídra pre customer experience alebo celé oddelenie. Foodshop je aktuálne oveľa menšia firma, ako není to stále veľká korporácia. Takže nemáme takúto samostatnú...
Ako máte zamestnancov vlastne, ak to môžeš povedať? Ale vy ste nejaký scale-up, alebo taká stredne veľká firma dneska, že?
Áno, 100 plus zamestnancov. Uh-huh. Takže vlastne nemáme takúto špecifickú pozíciu, ale zároveň tá customer experience agenda vlastne príslucha tým ľuďom, ktorí sú k nej najbližšie. Takže samozrejme je to customer care alebo šéf front-endu, teda to je tá časť e-shopu, s ktorou interagujú zákazníci, alebo práve ja v tom CRM. Takže nemáme jedného lídra, táto agenda je u viacerých ľudí a práve tí, čo k nej majú najbližšie, tak do toho najviac hovoria. Možno keby som povedal nejaký príklad k tomu, tak napríklad už dlhšie sme uvažovali nad umožnením vrátenia nepadnúceho oblečenia, aby to bolo zadarmo. Tak aby sa tí zákazníci vôbec nemuseli zaťažovať nejakou dilemou, či niečo majú kúpiť alebo nemajú kúpiť, keď majú o pochybnosti o tej veľkosti, napríklad alebo o tom strihu, čo je vo fashion celkom bežné. Avšak pri úrovni tej vrátkovosti, aká je práve v tom modnom segmente, je toto relatívne drahý krok. A možno keby sme mali jedného človeka, ktorý je síce zodpovedný za customer experience, ale nemá vhľad do tých ostatných oblastí, tak by sa nám to až tak moc nepodarilo. U nás ten zlom prišiel, keď práve manažer logistiky vedel zaistiť nejaké výhodnejšie podmienky firemné od jedného z našich prepravcov. A na základe toho, keď sme znova ako prepočítali náš business case k tomu a premysleli si tie pre a proti, tak sme sa práve rozhodli tú dopravu, respektíve tie vratky v Česku a Slovensku zadarmo zaviesť. A práve s tým prišiel ten človek, ktorý má k tomu ako keby najbližšie, ktorý pozná tie logistické kontrakty.
Rozumiem. Rozumiem. Týmto sa vlastne postupne dostávame k tej druhej časti.
Druhé kolo otázok. Zodpovednosť za zákaznícku skúsenosť v organizácii.
Keď sa sa bavili o tom, že máte rozličných ľudí, teda vrátane teba, ktorí zodpovedajú za to, aby ten zákazník bol spokojný, spolupracujete spolu, že máte nejakú spoločnú agendu, ktorá sa tohto týka, alebo aké tie procesy máte nejakým spôsobom, povedzme, chápem, že to nemáte centralizované, nemáte nejako človeka za to zodpovedného, ale skôr je to na úrovni ako keby jednotlivých funkcií, ktoré sú bližšie k tomu zákazníkovi a stretávate sa možno v nejakých výzvach, možno v nejakých príležitostiach, ktoré sa naskytujú na tom trhu. Máte nejakú ako keby konsolidovanú agendu, kde sa trošku formálnejšie ako o tom baviť?
Momentálne to spíš na tej neformálnej úrovni. Keď sa vyskytne nejaký podnet, tak sa k tomu samozrejme zídeme a riešime to spolu, alebo riešia to všetci ľudia, ktorí s tým majú čo dočinenia, ale spíš je to neformálne. A na základe nejakých konkrétnych podnetov. Napríklad, ako som spomenal, tie logistické kontrakty, tak keď sa to vyskytlo, tá možnosť, tak vtedy sme to prediskutovali, vtedy sme rozbehli projekt, ktorý sa tohto týkal.
Dobre, a teraz keď sa teda bavíte o tých možnostiach alebo o tých veciach, ktoré vašich zákazníkov buď ako keby štartujú alebo robia tú lojalitu, ako vlastne v oblasti toho CX backlogu, keď to takto poviem, fungujete?
Je to dosť založené na zákazníckom feedbacku. A my si vlastne feedback na naše služby pýtame v podstate po každej objednávke minimálne, plus robíme nejaké pravidelné dotazníky. No a samozrejme nejaké základné piliere dobrej customer experience sú spoločné pre celý e-commerce segment v podstate.
Ktoré sú to?
A určite to bude rýchly prehľadný web. Keď nemôžem niečo jednoducho nájsť na tom webe, tak proste odídem na iný. Mm-hmm. Presne tak. Druhá vec je logistika. Aj keď to väčšina e-commerce biznisov nemá úplne pod kontrolou, v zmysle, že zasielky predá dopravcovi nejakému, tak z pohľadu zákazníka je toto veľmi dôležité. Im je vlastne ako keby jedno, či za to môže ten dopravca alebo tá firma. Pre nich je dôležité, že či ten produkt prišiel do 3 dní alebo nie. Potom by som povedal, že ďalší z takých pilierov je rýchlosť v tých interakciách. To znamená, že ako rýchlo dokážeme produkt odoslať. Keď sa zákazník niečo pýta, ako rýchlo vieme odpovedať. Keď nastane nejaký problém alebo reklamácia, tak ako rýchlo dokážeme tento podnet spracovať. A možno aj, keď sme pri tých interakciách, tak možno aj je trochu prekvapivé, že zákazníci niekedy vnímajú aj tie negatívne interakcie dobre, pokiaľ sú vyriešené rýchlo, promptne a bez problémov. Napríklad, aj pokiaľ nastane nejaká reklamácia, čo je v podstate veľmi nepríjemná vec pre toho zákazníka. On chcel nejaký produkt, teraz je niekde proste skrytá vada, alebo proste niečo sa objaví a musí to riešiť. No samozrejme, nikomu sa to nechce robiť, nikomu sa s tým nechce zapodievať, ale pokiaľ tá firma dokáže veľmi rýchlo zareagovať, tak pre toho zákazníka je to vlastne nakoniec pozitívny zážitok, sme zistili.
že chyba sa môže stať vždy, že sme ľudia, aj keď tie procesy sú elektronické, tak častokrát nastavujú ľudia a tá chyba sa môže stať vždy. Otázka je, ako čelom sa postaví tá firma k tej chybe a akým spôsobom to vie rýchlo odstrániť. A vtedy, ako si ty spomínal, sa tie väzby môžu ešte viac prehlbiť, čo je vlastne taký paradox takéto interakcie. Skús nám ešte ale povedať v tejto oblasti, že by som sa chcel zamerať skôr na tú tvoju oblasť, ktorú ty zastrešuješ, na ten lojalitný klub, na tú retenciu, ako to funguje možno z pohľadu tých prioritizácií, tých možností alebo príležitostí u teba?
Rozumiem. V tom, čo ja riešim, je najdôležitejšie veci sú, možno prvá by bola pozvanie tých ľudí do streetwear kmeňa. Ľudí, ktorí sú fascinovaní tú módou, alebo proste chcú vyzerať cool. Mm-hmm. A vytvorenie nejakej platformy, ktorá ich privedie na foodshop, aj keď zrovna nechcú nič nakúpiť. Takže nechceme byť generický obchod, ktorý proste len predáva tie produkty. Nie, aby sa všetko točilo len okolo toho predaja, ale chceme aj podporovať tú komunitu alebo ten kmeň, streetwear kmeň, aby sa vzájomne ľudia alebo zákazníci mohli inšpirovať, aby zistili, ako si vybrať správne, aké príbehy sú za známymi teniskami. Tak to je taká jedna oblasť, ako mimo toho nákupného chovania ukázať zákazníkom zaujímavé veci, ktoré sú pre nich inšpiratívne. A druhá vec je tá úzka špecializácia na ten streetwear, pretože fashion obchodov je veľa, ktoré sú online a často majú v podstate všetky produkty, aké si vieme predstaviť, ale je veľmi ťažké vybrať si niečo, keď v tom obchode je 500 000 položiek. Tak to, čo my chceme robiť, je práve zamerať sa užšie na ten streetwear a tam tým zákazníkom zjednodušiť vlastne ten výber, tým, že už niečo je tam predvybraté.
Jasné, že nebyť katalógom, ale byť obchodom vlastne s nejakou story, nejakou inšpiráciou, pretože tá story zaujme a tá story má šancu inšpirovať a predať. Máte pri nových projektoch, ktoré sa uvádzajú, určité CX kritériá, ktoré musia splňať na to, aby boli uvedené na trh. My keď sme spolu robili v O2 alebo v telekomunikáciách alebo bankách, toto je bežná vec, len možno je bežná kvôli tomu, že sa týmto možno na konci snažia aspoň zachytiť to, aby u toho zákazníka to nemalo v tom procese nejakým spôsobom negatívny efekt. Je možné, že u vás toto je zachytávané priebežne a nejak ako keby, že až podvedome. Skús ale možno k tomuto nám povedať pár myšlienok.
My customer experience vlastne diskutujeme v priebehu toho projektu po celý čas. A tá moja hlavná myšlienka je, že to lepšie customer experience sa musí na konci dňa prejaviť v tržbách. Nemusí sa to však prejaviť okamžite. Napríklad vo veľkých korporáciách, povedzme, kde sú nejaké dlhodobé kontrakty, napríklad telekomunikácie alebo banky, tak tá experience toho zákazníka môže byť zlá, ale nemusí sa nič v podstate diať. Nemusí to vôbec byť viditeľné na vonok a prejaví sa to, až keď už neskoro. Až keď ten zákazník odíde a už s tým není čo spraviť. Tak na rozdiel od tohto, v e-commerce všetko ide o mnoho rýchlejšie a mnoho vecí sa dá veľmi rýchlo zmerať. Takže my sa opierame hlavne o tie merateľné metriky a celé sa nám to vlastne zjednoduší, že v podstate tá lepšia customer experience sa musí ukázať už v tom business case. To znamená, že keď investujeme do lepšieho, rýchlejšieho webu, tak to znamená, že musí byť lepší konverzný pomer. A toto musí byť v podstate lepšie okamžite po zlepšení tej experience. Keď vylepšíme našu komunikáciu napríklad v newsletteroch alebo v e-mailoch, tak by sa nám to malo prejaviť v lepšej open rate. Takisto retenčný marketing, pokiaľ to robíme správne, mal by sa nám zdvihnúť počet následných objednávok. Takže z môjho pohľadu ku všetkej tej agende alebo ku tým konkrétnym projektom vlastne dokážeme v našej vetve toho biznisu vždycky dohľadať nejaký relatívne dobre merateľný ukazateľ, ktorý predstavuje ten úspech.
Rozumiem.
A toto je práve zahrnuté v tých business case-och.
My sa k tomuto ešte vrátime, pretože tieto dva body, to znamená retenčný klub a to meranie a monetizácia tej dobrej skúsenosti ma ešte zaujímajú. Na to máme ďalšie dva oblasti, takže určite sa k tomu vrátime. Teraz by som išiel ale na tretie kolo otázok a to je...
Tretie kolo otázok. Spätná väzba a pochopenie zákazníka.
Ty si už naznačil, že po každej interakcii zbierate, tak skús nám povedať teda, že čo zbierate, ako porozumiete, ako sa dostávate k tým zákazníkom bližšie, či už sú to nejaké osobné možno rozhovory, transakčné merania toho vzťahu, skús nám to nejakým spôsobom zaviesť.
Mm-hmm. Takže po každom nákupe vlastne ide dotazník, ako boli spokojní, ten je celkom jednoduchý a v podstate na nejaké škále ukážu, ako sme si viedli. Pýtame sa ich aj na NPS a na nejaké prípadné problémy s objednávkou. Potom celkom dosť feedbacku dostávame aj zo zrovnávačov typu Heureka alebo iných, kde často tí zákazníci vyjadrujú v podstate svoj unbiased názor, že nepotrebujú sa nám zapáčiť, nechcú, ale verejne sa vyjadria k tomu, tak to je ďalší veľký zdroj feedbacku pre nás. A potom, keď máme nejaké konkrétnejšie otázky, tak posielame ad hoc dotazníky.
Na nejakú časť vašej databázy?
Presne tak. Presne tak.
Takže robíte si to priamo?
Je to cez tie naše nástroje. Skúšali sme aj volania, pretože existuje určitý typ otázok, na ktoré zákazníci nebudú chcieť odpovedať e-mailom, alebo ten e-mail bude nerelevantný, takže nemáme ten dotazník kam poslať, takže sme im aj zavolali. A nedávno sme začali aj s focus grupami, takže zatiaľ máme jednu teda za sebou, ale určite budeme pokračovať v tomto trende, pretože nám to poskytlo celkom zaujímavú interakciu so zákazníkmi a celkom zaujímavý feedback. Čo tam možno sa pýtame alebo monitorujeme, no ako som hovoril pri tých transakčných dotazníkoch, je to štandardný set otázok, napríklad NPS. Pri tých ad hoc tak záleží proste, ktorú tému skúmame a dokážeme vlastne ten feedback získať veľmi rýchlo potom behom povedzme pár týždňov.
Či je vlastne u takej firmy ako ste vy, ktorá je teda primárne onlineová, zistiť ako maximálne množstvo informácií online, to znamená potrebujete k tomu možno trošku menej dotazníkov, to takto poviem. Tá myšlienka je k tomu, že e-commerceové obchody sú lepšie vo využívaní tých dát, analytických nástrojov na to, aby si prirodzene ten svoj sell cycle alebo vôbec ten vzťahový cyklus vylepšovali a potrebujú preto možno trošku menej takých tých vzťahových dotazníkov?
No, e-commerce obchody určite sú lepšie v získavaní tých dát. Neviem, či sú lepšie vo využívaní. To je vlastne vždycky celkom zásadná vec. Z môjho pohľadu, že veľa firiem získava ten feedback, zbiera feedback, analyzuje, ale akože na základe toho feedbacku potom reálna zmena biznis procesu alebo propozície, tak to až tak často som nevidel. Takže určite, späť k tej otázke, takže určite v online obchodoch sa zbiera celá rada analytických dát, ktoré súvisia s skúsenosťou zákazníka. Napríklad všetky možné metriky prehliadania webu alebo aký je konverzný pomer, aká je konverzia toho webu, a koľko zákazníkov okamžite opustí tú stránku, keď na ňu prídu, že vlastne tam prišli špatne, že to není relevantné pre nich, tak samozrejme všetky tieto metriky sú sledované a ja myslím, že všetky e-commerce shopy to naozaj akože je to v centre toho diania. A potom tie dotazníky alebo tá interakcia so zákazníkom je presne, ako si hovoril, na tie veci, ktoré nedokážeme nejak jednoducho, analyticky alebo onlineovo podchytiť, napríklad či sú spokojní s tým, ako im prišiel balík, alebo či sú spokojní s tým, ako s nimi komunikovalo customer care a podobne.
Mm-hmm. Aké nástroje využívate na nasledovanie tej spätnej väzby? Môžete kľudne menovať nejaké firmy?
Tak v prvom rade sú to transakčné dáta a Google Analytics, ktoré Google Analytics hlavne na ten online sledovanie webu. A potom na ten vzťah so zákazníkom používame platformu Exponea.
Cez to získavate ako keby to NPS score a ostatné veci, že?
Je to kombinácia. Na Exponeu sa pýtame na rôzne ad hoc dotazníky alebo keď potrebujeme zaslať nejakú konkrétnu informáciu, ale na ten transakčný, štandardný dotazník používame vlastný nástroj. Ale hovorím, ten náš dotazník je veľmi jednoduchý, takže aj ten náš nástroj je veľmi jednoduchý.
Rozumiem, a stačí vám zatiaľ, pretože ono, ten trend je tie dotazníky predlžovať, aby sa získavalo čím viac toho insightu, ale tým môže sklesať vôľa z toho vyplniť a dokončiť do konca.
Ja som trochu proti tomu. Podľa mňa by ten dotazník vždycky mal byť na strane zákazníka veľmi jednoduchý, čo najjednoduchší. Ideálne sa spýtať na nejakej škále, že ako bol spokojný a pokiaľ je nespokojný, tak sa spýtať teda, čo konkrétne bolo v neporiadku. A potom tá práca by mala byť na strane tej firmy. To znamená vyhodnotiť si tie feedbacky, prepojiť to s internými dátami, tak toto už má robiť tá firma a nie ten zákazník. Takže jednoduché na strane zákazníka, ťažké na strane firmy.
Hej, ja vo finále tvrdím, že tam môže byť 5 otázok krátkých, NPS-ko, prečo dal to hodnotenie a potom typické start-stop continue, že čo je to, o čom by firma mala pokračovať, to robiť naďalej, pretože je to tá hlavná vec, kvôli ktorej ten zákazník teda zostáva s tou firmou. A čo by mal začať robiť, čo je možno nejaký typ, nejaká inšpirácia, čo im môže chýbať, keď sa možno nejaké preferencie menia alebo menili. A čo je naopak to, čo už buď nevyužíva ten zákazník, alebo to vníma ako možno aj obťažovanie, alebo nejaký zbytočný produkt alebo proces na strane tej firmy ako takej. Takže je to porovnateľné a najmä máte tam dosť insightov k tomu vlastne, ako s tým nejakým spôsobom ďalej pracovať. Dobre, ešte možno k tým nástrojom. Čo by si v prípade tých nástrojov neodporúčal?
Podľa mňa je veľmi dôležité zachovať jednoduchosť. Pretože zbytočná komplexita nakoniec tú prácu alebo to vyhodnocovanie alebo to reálne nasadenie tak sťaží, že to nakoniec sa nedieje. Takže ja by som určite doporučoval vymyslieť to v rámci systémov, ktoré už tá firma má, pretože na konci dňa to bude, aj keď možno nejaká konkrétna malá feature tam bude chýbať, tak na konci dňa je dôležité, aby sa to používalo, aby sa to zbieralo priebežne, aby sa to vyhodnocovalo jednoducho, aby sa to reálne prešlo do toho, do tých business zmien.
Do tých exekúcie. Pretože veľa dotazníkov skončí v zásade v koši, keď to tak virtuálne povieme, a že sa nevyužije, že možno nejaká časť zadá tú požiadavku ako biznisové oddelenie, ale ďalej sa s tým nepracuje. A to je najväčší problém tých prieskumov, že nedostane sa tá spätná väzba k tým stakeholderom, ktorí o tom môžu rozhodovať a zase čo sa udeje, nejaký spam na tom elektronickom priestore, kde si firmy musia uvedomiť, že každý ten dotazník voči tomu zákazníkovi nejakým spôsobom odoberá tú pozornosť toho zákazníka smerom možno k inej komunikácii, ktorú tá firma môže mať. Ja sa ešte v možno krátkosti opýtam na 3 otázky. Ako sa distribujú tie výsledky vo firme? Takže skús k tomuto krátko povedať, kto sa s tým zaoberá, ako to sledujete. A či to rieši teda aj management, to ma ešte zaujíma, že či to je taká téma pre management dôležitá. A keď máš nejaké číslo, ktoré môžeš odkomunikovať, tak by som rád počul aj nejaké číslo.
Pre všetky tie hlavné metriky máme automatické reportingy, ak tým má prístup v podstate každý z foodshopu. U tých nejakých ad hoc analýzach, tak o tom sa rozprávame. Tie hlavné metriky alebo celkový ten obrázok, tak to sa zhodnocuje na kvartálnej bázi a zhodnocuje sa to na úrovni managementu, takže je to sledovaná téma, nie je to nikde v pozadí. Mm-hmm. A potom si sa pýtal, že...
Na číslo nejaké.
Že môžeme pochváliť, hej?
No ak chceš, jasné, že musíš sa pochváliť, pretože to je o tom, keď robíte niečo dobre, tak sa pochvál.
Čo podľa mňa čo robí dobre, je, že alebo meranie toho, že to robíme dobre, je NPS. V Česku na Slovensku ho máme medzi 70 a 80 bodov, čo je z môjho pohľadu veľmi vysoká hodnota.
Je to vysoká hodnota aj z môjho pohľadu a týmto teda nie, že by si ma šokoval, pretože viem, že robíte dobrú službu, ale je to fakt vysoké číslo, takže evidentne tú svoju prácu si robíte z pohľadu zákazníckej skúsenosti veľmi dobre. Máte záujem vedieť, do akej miery ste vo vašej firme pripravení na generáciu CX? Vyskúšajte si chatbot simuláciu na www.generation.cx a dozviete sa nielen percentuálne hodnotenie vašej firemnej prozákazníckej orientácie, ale aj zaradenie v rámci kategórie a tipy, ako ju ďalej vylepšiť. Len pár otázok a 7 minút vášho času. Vyskúšajte si ešte dnes na www.generation.cx. Dobre, tým by som uzavral teda tretie kolo a poďme rovno až kolo číslo 4 a to je...
Štvrté kolo otázok. Stratégia zákazníckej skúsenosti.
Tu by ma zaujímala jedna vec a to je to, že či si tých zákazníkov nejakým spôsobom segmentujete. Či to je o tom, že máte vybraté určité segmenty, ktoré majú iné potreby a spomínal si Exponeu, že? Mhm. Že Exponeu využívate. To znamená, cez Exponeu viem, že je možné robiť dedikovanú komunikáciu alebo špecializované rozličné segmenty. To znamená, že či idete týmto smerom, alebo idete plošne, že OK, každý zákazník v zásade chce kúpiť nejaké topánky, tak rozširujeme to portfólio a snažíme sa prepojiť tých zákazníkov s tým oblečením ale respektíve s tou obuvou, ktorú my predávame. Skús možno k tomuto povedať, že čo je tá vaša stratégia.
Určite oboje. Aj ten kobercový náled, aj tá segmentácia, aj individuálna komunikácia s konkrétnym zákazníkom. V podstate ideme cez všetky tieto tri roviny. Dosť záleží, alebo z môjho pohľadu dosť záleží na tom prostredí, kde sa to aplikuje. Aby som to vysvetlil. Tak je nejaká strategická rovina. Tam potrebujeme vedieť, aké máme skupiny zákazníkov, aké majú oni motivácie, akú majú demografiu, môže byť zaujímavé, aké sú pre nich, pre tú konkrétnu skupinu najväčšie prekážky v nákupe. A to môže byť napríklad pre skupinu 20-ročných mladých ľudí, to môže byť, ktorí sú veľmi zameraný na ten streetwear, to môže byť niečo úplne iné ako na skupinu 30-ročných profesionálov, ktorí majú o mnoho väčší rozpočet na módu a iný výber produktov. A to môže byť zase iné pre napríklad starších ľudí, ktorí chcú mať značkové veci na šport. Tak v tej strategickej rovine potrebujeme dobre porozumieť, čo sú tie motivácie, aké sú tie skupiny, koľko je v ktorej skupine ľudí a pochopiť vlastne tie rozdiely. Mm-hmm. Potom v tých taktických rovinách napríklad, keď máme nejakú plošnú kampaň, napríklad keby sme mali kampaň v televízii, čo momentálne nemáme, ale keby sme takú mali, tak musíme vedieť, čo sú tie hlavné skupiny, ale už nebudeme komunikovať na ako keby zvlášť na tie skupiny, lebo vlastne tá komunikácia môže byť iba jedna. Tak tam nám netreba vedieť až také rozdiely, až také detaily, ale potrebujeme dobre vystihnúť, ako sa chová tá majorita zákazníkov. Potom možno v inej taktickej rovine, ako treba, keby to video nedávame alebo tú reklamu nedávame do televízie, ale na YouTube, tak tam už dokážeme rozdeliť to publikum. Ale zároveň ako aj výroba rôznych klipov alebo výroba rôznych v podstate tých reklám pre tie publika stojí nejaké peniaze. Takže treba zvážiť, že tá segmentácia sa dá spraviť, ale oplatí sa robiť pre tento konkrétny kanál. Určite zároveň nezabudajme, že ten Google algoritmus, ktorý riadi, kde sa aká reklama ukáže, má pravdepodobne viacej dát, ako ktorákoľvek e-commerce firma v našom regióne môže mať. No takže dosť záleží od tých taktických rovín. Zase keby som ešte nejaké spomenul, tak samozrejme v e-mailoch môžeme ísť do úplne iného detailu alebo do úplne inej interakcie s tým zákazníkom a mať tam naozaj nejaké konkrétne veci, ktoré sú pre neho relevantné. Mm-hmm. Takže ja vnímam tú segmentáciu, že je v niekoľkých rovinách, v strategickej, taktickej. V tej taktickej treba byť pomerne oportunistický a robiť to, čo funguje, a neupínať sa na nejaké pekné segmenty, ktoré sme si niekedy vlastne napočítali. Ale zároveň v tej strategickej musíme vedieť rozlišovať pri rozmýšľaní, ako ďalej rozvíjať tú biznis stratégiu, musíme vedieť rozlišovať, aké sú zákaznícke skupiny, aké majú motivácie a ako sa to do budúcna môže zmeniť.
Mm-hmm. To znamená, že poznať to zákazníka, to je absolútny základ, poznať tie trendy a potom skúšať to, čo môže vlastne fungovať a vo finále aj tie nástroje, ktoré vy používate, smerujú k tomu, že keby bola kapacita a tá znalosť ako keby rýchla, tak viete urobiť toľko zákazníckých segmentov, koľko máte zákazníkov vo finále. Ale samozrejme ono tým, že tí zákazníci majú podobné znaky alebo správanie častokrát, tak dáva to zmysel to robiť do určitých kategórií. Ja sa ešte opýtam v tejto... Poď.
Ja možno ešte by som spomenul, tak ako v tom predchádzajúcej oblasti som zmieňoval tú jednoduchosť, tak aj pri tejto téme, ja som taký zástanca, robiť veci čo najjednoduchšie, aby to fungovalo. Mm-hmm. Aj pri tej segmentácii, ako vždycky je najlepšie podľa mňa použiť to, čo je najbližšie tomu zákazníckému chovaniu. Takže napríklad zisťovať, o aké produkty sa ten zákazník zaujíma, tak nemusíme to odhadovať treba podľa pohlavia na základe mena, tak pozrime sa na to, čo je tomu zákazníku je bližšie. Hej, že čo si naozaj pozeral na tom webe. Alebo keď rozmýšľame, že čomu ukázať mailingu, tak alebo v mailoch, alebo newsletteroch, alebo čomu komunikovať konkrétnemu zákazníku, no tak pozrieme sa na čo najlepšie odpovedá a nie, alebo čo ho v tom konkrétnom médiu najviac zaujíma, na čo najviac kliká, pretože tie dáta sú dostupné a nemusíme komplikovane a sofistikovane ho najskôr zaraďovať do nejakých našich predefinovaných skupín a potom celú tú komunikáciu prispôsobiť na základe tohto. Mm-hmm. Čím bližšie to tomu konkrétnemu médiu, tomu konkrétnemu zákazníckému chovaniu, tým lepšie.
Inými slovami, vyhodnocovanie a konanie na základe behaviorálnych dát, ktoré máte dneska v dispozícii, je oveľa lepšie a účinnejšie, ako sa pozrieť na demografické dáta. Potvrdzuješ to?
Určite áno, určite áno.
Dobre, ešte sa opýtam jednu otázku v tomto kole a to je to, že či máte nejaký food shop claim, niečo, čo tomu zákazníkovi sľubujete, neviem, či máte nejaký tagline alebo niečo, čím nastavujete tie očakávania. A s tým súvisí aj teda podotázka, ako nastavujete tieto očakávania, či už tým claimom alebo nejakým správaním, aby ten zákazník, či už súčasný alebo potenciálny, vedel, čo od vás očakávať a nepodliezali ju.
Pre tie základné customer experience, mm-hmm, charakteristik, ako napríklad koľko bude stať doprava, ako fungujú vrátky, alebo či sa k nám dovolá v jeho jazyku, čo môže byť pre mnohých zákazníkov veľmi dôležité, či sa vie s nami porozprávať po nemecky alebo bulharsky. Uh-huh. Tak pre tie základné veci, tak to ukazujeme priamo na webe, priamo na homepage, a pre tých zákazníkov by to malo byť pomerne transparentné. Takže nemáme nejakú jednu tagline, ale máme vždycky vysvetlené tie konkrétne veci a ukázané. No a ako robiť, aby sme nepodliezali zákazníckú skúsenosť? Z môjho pohľadu je to dosť dané trhom. Očakávania zákazníkov sú pre nás dané trhom. Pretože na rozdiel, možno to tak nie je u všetkých firiem. Viem si predstaviť, že v nejakých monopolných podmienkach tak ten trh neurčuje ten štandard, ale treba jedna, dve firmy určujú ten štandard. My sme v inom prostredí. My sme v prostredí veľkej konkurencie, my sme v prostredí, kde tí zákazníci majú podobnú interakciu s inými e-commerce shopmi viackrát za rok. Takže tie očakávania sú dané. A pokiaľ by sme my ich podliezali, pokiaľ my máme horšiu z pohľadu toho zákazníka customer experience ako ten trh, to znamená, že sa nám to musí prejaviť na konci dňa práve v tržbách. Takže my máme celkom jasný feedback aj v tých tržbách, že či tú customer experience máme dobrú alebo nie.
Rozumiem. Poďme teraz z tej roviny, že nejakým spôsobom strategicky chceme nastaviť alebo máme nejaký backlog tých vecí na vylepšenie, do toho, akým spôsobom to budeme vylepšovať a implementovať. Takže ideme na kolo číslo 5 a to je...
5. kolo otázok. Dizajn, vylepšovanie a inovácia v zákazníckej skúsenosti.
Otázka znie, že v prípade teda toho vylepšovania zákazníckej skúsenosti, keď máte ten backlog toho, že čo by ste chceli vylepšiť, či už procesne, produktovo, alebo nejak inak, či máte waterfall alebo agilný prístup, prípadne používate techniky design thinkingu, to znamená, že žijete vlastne k tomu zákazníkovi blízko, možno aj sledujete to, akým spôsobom funguje, na čom mu záleží, a toto chcete implementovať do praxe na základe nejakých malých pilotov, kde si overíte, či tá myšlienka žije a potom to buď rozšírite, škálujete, buď to iterujete, ak to funguje čiastočne, alebo to zavrhnete, keď to vôbec nefunguje. Či k tomuto nám niečo môžeš povedať?
Ideme, väčšina tých našich projektov je agilným prístupom riešená. Čo sa týka customer experience, tak často u tých väčších firiem vidieť, že sa to dlhodobo nemení a povedzme potom zrazu sa zmení šéf tej firmy a idú veľmi bold do customer experience prístupu. Tak u nás je to úplne opačne. Pretože my tým, že veríme, že tento customer experience je previazané vlastne na tržby a našťastie v tom našom prostredí e-commerce je to viditeľné behom krátkeho času, tak my nepotrebujeme sa spoliehať na nejaký bold prístup, kde nevidíme, aké budú vlastne výsledky, ale ideme práve tými malými pilotmi a testovaniami tej zákazníckej skúsenosti na malých vzorkách. To je určite aj prístup, ktorý je mne sympatickejší, odskúšať niečo v malom, zmerať tie výsledky, keď to funguje, pokračovať.
Rozumiem, súhlasím, absolútne. Ja si myslím, že neexistuje iná cesta dopredu, ako byť blízko tomu zákazníkovi, a poslúchať ho, alebo teda počúvať ho, vyberať si z toho to, v čom viete tu jeho zmenenú možno predstavu, ktorá sa dneska ako mení dosť rýchlo, dosť intenzívne vyriešiť a potom priniesť riešenie na to, ako by ste to vyriešili tú predstavu. Takže s týmto ja si myslím, že aj u vás to je jediná cesta, ako ísť dopredu. Ja sa ešte vrátim k tomu spomínanému zákazníckému klubu. Viem, že ste to urobili pár mesiacov, možno rok dozadu, je to tak?
On už funguje zhruba 2 roky. Pred rokom sme tam spravili nejaké zásadnejšie zmeny.
Relaunch.
Ale stále sa vyvíja dopredu. Stále máme kopu nápadov, ktoré tam chceme implementovať.
Ja sa možno opýtam na konkrétne 3 otázky, pretože tých lojalitných programov je veľa. Každý by si to chcel založiť, ako každá firma, pretože z toho očakáva, že to bude zlatý grál fungovania. Ale chcem sa teda opýtať na 3 konkrétne veci, že čo ste sledovali? Čo bola tá vaša motivácia teda zaviesť alebo teda relaunchnúť, to takto povieme, ten váš zákaznícky klub. A čo ste urobili inak voči tomu, ako ste sa chceli odlíšiť voči trhovému štandardu a ako vyhodnocujete úspešnosť? Tak keby si vedel povedať, že či to ide primárne o lojalitu alebo tam zvyšujete engagement, že či ten zákazník ešte je teda aktívny smerom k vám, alebo už aktívny nie je. Keby si tieto tri otázky, teda čo ste sledovali za vedením, čo ste urobili inak, ako vyhodnocujete, skúsil krátko adresovať.
Čo sme sledovali za vedením toho klubu, bolo rozhodne zvýšiť počet objednávok na zákazníka. Pretože väčšina produktov podobných má predaj raz na jedného zákazníka. To znamená, nejaký zákazník príde do e-commerce, kúpi si a už tam nikdy viac nepríde. Zároveň to je obrovská konkurencia tých e-shopov a pre toho zákazníka je to veľmi jednoduché. Takže pre nás bola kľúčová metrika, to, čo sme chceli dosiahnuť, je, že ten zákazník bude mať ďalšiu objednávku do 6 mesiacov. A to je vlastne aj to, čo na tom vyhodnocujeme, že či to funguje alebo nie. A čo sme robili inak voči trhovému štandardu, teraz tam máme zavedených 10% hodnoty objednávok zákazníkovi dávame na ďalšiu objednávku. To je taká prvá výhoda. Potom dávame aj nejaké výhody, ktoré sú proste ad hoc pre tých zákazníkov, ktorí sú registrovaní, majú lepšie prehliadanie toho webu, majú tam uchovávanú nejakú históriu, majú tam wishlisty, takže má to aj nejaké ďalšie výhody. A zase ďalšie výhody ešte plánujeme, takže nevedeli sme spraviť všetky naraz, prinášam ich postupne, ale budú tam výhody, ktoré budú aj veľmi unikátne pre Foodshop, ktoré vlastne tá konkurencia nemôže zopakovať. Pretože v podstate hodnotu objednávky vrátiť alebo wishlisty, to je niečo, čo tá konkurencia v podstate dokáže zopakovať. Keby chceli, prinesieme výhody, alebo teraz máme naplánované výhody, ktoré nebudú tak ľahko vedieť skopírovať.
Super, ja som si práve minulý týždeň čítal prieskum na tému loyalty, ktorú robila firma veľká konzultačná, ktorej názov sa začína tak ako McDonald's, nechcem ju teraz menovať, ale myslím si, že poslucháči budú vedieť, ktorí práve spomínali, že, alebo teda takto, dobre ste sa trafili do toho, že čo oddeluje ten dobrý program od toho horšieho, pretože keď mi ponúdávali týchto 25% a retenčných programov, ktoré fungovali dobre voči tým, ktoré nefungovali dobre, tak práve teda na čísle 2, to znamená 100% náraz, bola zvýšenie frekvencie nákupu. To znamená, že rozlišovalo tie retenčné programy práve to, že to prinesie o 100% nárast množstva tých nákupov. A práve číslo 3 bolo to, čo si spomínal, že na ten jeden nákup sa 91% vlastne minulo viac v tých lepších programoch ako v tých horších programoch. Takže tieto dve veci, ktoré si spomínal, sú určite tie kľúčové, ktoré to vie priniesť a ktoré robíte dobre. A mimochodom na bod číslo 1, to znamená ten najväčší rozdiel medzi tými úspešnými programy versus neúspešný bol recommend the brand to others. Takže nejaká miera odporúčania teda tej značky voči ostatným známym a priateľom, ktoré sme mali. A takisto tú druhú časť ste trafili dobre, pretože oni zistili, že gro tých programov sú, to znamená 50% je iba nejaké zbieranie bodov, ktoré nie sú vôbec personalizované, je to nejaká mechanická záležitosť. No a potom 24 ešte tých najhorších, ktorá bola druhá najväčšia skupina, bolo v zásade ako keby, že nejaká úplne základná personalizácia, že to nebolo ani zbieranie bodov, bolo to iba nejaké ako poznanie a možno nejaký login. A iba 18% bolo tých, ktorí majú experience v tom celom programe ako takom. Takže to, čo som počul od teba, je to práve to, že chcete nielen, aby tí ľudia zbierali tie body, ale aby to bolo o tom, že majú zážitok, pretože ten zážitok vlastne vás nejakým spôsobom ako keby definuje z celého toho rozprávania, ktoré tu dneska preberáme. A ja som sa tam prihlásil teda minulý týždeň a musím povedať, že ten tone of voice alebo vôbec tie myšlienky, ako to máte uchopené, sú veľmi zaujímavé. Takže ja by som možno na záver tohto kola len vyzval poslucháčov, aby skontrolovali teda, ako funguje Foodshop Loyalty program a overili si to na vlastnej praxi, že to, čo teraz tu Rado spomína, ako mám ja skúsenosť, či pociťujú rovnako aj oni. Takže týmto by som uzavral 5. Super, kolo. Díky. A šieste kolo, teda otázok je ten absolútny ako keby záver, ale to najpodstatnejšie z môjho pohľadu, a to je...
Šieste kolo otázok. Monetizácia zákazníckej skúsenosti a prepojenie na firemný rast.
Ako sme sa toho niekoľkokrát dotkli už počas nášho rozprávania, ono to nemá byť ako nejaké samoučelné a vôbec to vylepšovanie tej zákazníckej skúsenosti musí niekde smerovať a ten akcionár musí vedieť, že tá snaha, ktorú do toho vkladáte, sa oplatí. Že to není vytváranie tepla, ale je to nejaké odlíšenie sa a odlíšenie sa u tých zákazníkov, ktorí vás majú radi a tú vlastne tú lásku, keď to tak nazveme prenesenom slova zisle, ten love brand prenášajú do toho, že u vás kupujú viac a sú ochotní s vami mať lepší vzťah. Na úvod by som sa chcel opýtať teda, že aké sú tie kľúčové ukazovatele, ktoré sledujete?
Mm-hmm. To, čo je pre nás najľahší merateľný údaj, je práve to NPS. A to je to, čo sledujeme a to, čo monitorujeme neustále. Potom ťažšie získateľný údaj, ale veľmi dôležité, je práve Customer Lifetime Value. A to je údaj, ktorý sme dlho analyzovali a rozmýšľali, ako ho vylepšiť. Teda celková hodnota zákazníka za celú jeho životnosť na Foodshope. Mm-hmm. Ultimátne pre každý biznis musí byť čo najviac zvýšiť tú Customer Lifetime Value. To sa dá zvýšiť tak, že majú viacej customerov, alebo sú tam dlhšie, alebo nakupujú za drahšie. V podstate veľmi jednoduchá rovnica. A presne tak, alebo častejšie. Veľmi jednoduchá rovnica. A zároveň, ale to Customer Lifetime Value nemusí byť vec, ktorú človek sleduje každý deň, alebo každý týždeň, alebo každý mesiac. Čo je dôležité, je zistiť, čo sú tie drivery toho Customer Lifetime Value pre ten konkrétny biznis. Napríklad to, čo vlastne sme, k čomu sme vo Foodshope prišli, je, že to absolútne najdôležitejšie je zvýšiť pravdepodobnosť druhej objednávky. Pretože tých zákazníkov ťažko preučíme, že oni keď radi si kupovali Nike boty nejaké, tak asi si nebudú kupovať zrazu úplne iné topánky, alebo úplne iné tenisky, alebo úplne iný typ oblečenia. Ale určite ich dokážeme, alebo to, čo dokážeme tými našimi aktivitami dosiahnuť, je, aby ten druhý krát, keď budú nakupovať podobnú vec, tak aby ju nekúpili u konkurencie, alebo aby ju kúpili u nás. Mm-hmm. Takže tá frekvencia tých nákupov a to sme vydestilovali a zjednodušili práve na tú pravdepodobnosť druhej objednávky do 6 mesiacov. To je pre nás alfa a omega zvyšovania Customer Lifetime Value. Samozrejme, sú tam ďalšie parametre toho, napríklad aká je vysoká tá objednávka, čo je tiež dôležitý údaj, ale táto pravdepodobnosť do tých 6 mesiacov, to je pre nás kľúčové.
Mm-hmm. To znamená, že máte vybratú pre vás kľúčový ukazovateľ, ktorý keď posuniete, tak viete, že aj tie ostatné parametre sa môžu hýbať, alebo že je kľúčový preto, aby vám ten zákazník ukázal, že skutočne vás berie ako keby dôležito, že vás má rád a vy na druhej strane z toho to môžete profitovať.
Mm-hmm, presne tak.
Okay.
Zároveň aj pri tých sledovaní tých ukazateľov už netreba tie komplikované veci neustále prepočítavať a nejak veľmi sofistikovane premýšľať. Zase ja som ambasador toho jednoduchého prístupu. Raz spraviť ten komplikovaný výpočet, raz si to celé premyslieť a potom už sledujeme len naozaj tie priamo merateľné veci, ktoré to najviac ovplyvňujú.
Hej, to znamená, že nejaké ako keby neprepákované, keď to tak poviem, čísla, ktoré aj keď môžu byť nejakým spôsobom trošku vzdialené realite, lebo to meranie môže mať nejaké odchýlky, tak už to vlastne ako keby zastabilizovať a sledovať to, pretože keď sa to bude merať rovnako a vieme, že dajme tomu drvivá väčšina tých vstupov je správna, tak už to netreba riešiť z pohľadu toho, že ako to vytuniť na to, aby to bolo 100% správne, lebo to môže zabrať veľa času, ale sledovať to, ako tie hodnoty zvyšovať a zlepšovať.
Presne tak.
Dobre, tak týmto by som uzavrel teda to šieste kolo, pretože myslím si, že to máte z tohoto pohľadu pokryté a musíte mať, pretože ináč by ste na trhu neboli tak dlho a tak úspešne. Náš čas takmer vypršal. Ešte na záver mám také 4 krátke otázky, ktoré ťa poprosím veľmi krátko zodpovedať a ktoré sa pýtam teda každého môjho hostia. Prvá otázka je, ak by to mala byť iba jedna jednoduchá vec, ktorú by si odporúčal našim poslucháčom, ktorou by mohli začať riešiť v záujme vylepšenia CX od zajtra, aká vec by to bola? Čo by si mi odporúčil?
Počúvať zákazníkov rozhodne, pretože to, čo je pre tých... Nie je to žiadna veda.
Až niekto povie niečo iné, ale asi neexistuje iná správna odpoveď.
Pretože to, čo naozaj tomu biznisu najviac pomôže a dokážeme to jednoducho zistiť, je to, čo tí zákazníci nám hovoria a čo nám nechávajú v tých feedbackoch. Tak proste prioritizovať tie projekty, tie business casey, aj na tento vstup tam zahrňovať, pretože tí zákazníci nám to často sami povedia, nesústredovať sa na nejaké zázračné wow efekty alebo nejaké veľmi pekné veci, ktoré ale reálne postihnú veľmi málo zákazníkov. Jednoducho prioritizovať projekty na základe toho, čo zákazníci naozaj chcú, čo nám hovoria.
Podpisujem. Z pohľadu inšpirácie, či už to je customer experience inšpirácia alebo nejaká možno širšia, ktorá ťa inšpirovala, možno by si nám mohol odporučiť nejakú knihu, nejaké video, nejaký obsah, ktorý ťa zaujal?
Tak ja v poslednom čase najviac asi čerpám informácie z podcastov, takže trebárs napríklad tento podcast. Väčšinou to funguje u mňa, ja nemám žiadne špecificky obľúbené, väčšinou idem na Spotify a tam hľadám tú frázu, ktorá ma naozaj zaujíma, ktorá je pre mňa relevantná a často ako toho obsahu je tam dosť zaujímavého, že dokážem sa z toho poučiť.
Mm-hmm. Teraz skús byť konkrétny, ak ťa nejaká skúsenosť zaujala z pohľadu zákazníckej skúsenosti, či už osobne, alebo nejak sprostredkovanie, že si to vnímal, že to je zaujímavý počin. Ideálne teda v našom regióne, koho by si chcel počuť v ďalšom z našich podcastov? Ktorá osoba alebo firma je pre teba v tej oblasti zákazníckej skúsenosti inšpiratívna?
Asi nemám takú vysnenú firmu. Alebo pre mňa lokálny love brand. Moje love brandy sú spíš globálne, ako napríklad ten Spotify, ktorý som zmieňoval. Tak, vlastne majú výbornú kampaň, ktorá teraz je vlastne už svetoznáma, že na konci roka vlastne zhrnuli ľuďom, čo vlastne počúvali. Tak v podstate dátovo veľmi jednoduchú vec dokázali predať tak, že skoro každý počúvateľ toho Spotify to potom zdieľa svojim kamarátom a na sociálnych sieťach a je vlastne v podstate za veľmi, veľmi jednoducho z toho majú obrovskú reklamu. A tí zákazníci sú extrémne, akože ja sám na sebe som veľmi rád a vždycky na to čakám akože dni pred tým vydaním, aby som zistil, aké sú tie moje štatistiky.
Super. A keby si si mal vybrať teda z tých globálnych firiem, ktoré obúvajú, tak bolo by to Nike alebo Adidas?
Môj favorit je Adidas.
Adidas, OK. A posledná otázka, či máš alebo máte, dajme tomu, zaujímavý firemný alebo osobný kanál, kde zdieľate informácie, kde by sme sa na teba alebo na firmu mohli napojiť a nechať sa ešte viac inšpirovať?
No, pokiaľ vás zaujímajú streetwear oblečenie, cool tenisky, ktoré sa nosia, alebo ktoré sú novinky a ich príbehy, tak určite doporučujem Foodshop Instagram. Mm-hmm. Pozrite sa na Foodshop. Pokiaľ veci z tej mojej oblasti, tak najlepšie na mojom LinkedIne.
Super, takže tam sa na teba môžu napojiť a prípadne dať nejaké ďalšie otázky. Skvelé.
Určite tak.
Dobre, ďakujem, Rado. Ja som rád, že som mohol nahliadnúť do iného, moderného segmentu e-commerce. A ako to ty, respektíve vy, vnímate zákazníka a procesy na neho naviazané. Čo ma dneska špeciálne zaujalo, ja si myslím, že to bolo celé zaujímavé, ale vypichnem také 3 body. Poprvé, zahrňať zákazníka do voľby, do výberu, povedzme, tých produktov, nejakým spôsobom spolutvoriť tú story spoločne. A druhý bod, taká tá, ten fokus a zameriavanie sa na tú inšpiráciu, na ten story, storytelling, tak ako to robíte aj v tom vašom klube, pretože to zvyšuje emócie a emócie prinášajú engagement. Tretí bod by bol to meranie, vôbec ako sa pozeráte na customer lifetime value, ako nejakým spôsobom idete po tej efektivite, ktorá samozrejme je súčasťou toho e-commerceového biznisu. A toto celé a samozrejme a oveľa viac dáva dokopy to, že ten, to NPS-ko máte na úrovni 70+, čo je skvelý výsledok. Takže aj preto tvrdím, že nielen ty, ale aj celá firma Foodshop si zaslúžite byť pomenovaná ako Generation CX firma. Bolo mi potešením sa s tebou dnes o tom rozprávať a nech sa ti darí.
Ďakujem za pozvanie. Nech sa darí s podcastom ďalej.
Počúvali ste podcast Generácia CX. Ďalšie epizódy si môžete vypočuť na web stránke www.generation.cx, kde nájdete aj ďalšie zaujímavé informácie.